saa 8 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, na kukaribisha kwa habari za dunia za hivi punde. Jina langu ni BMJ Mridhi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Rais wa Marekani Joe Biden amepimwa na kupatikana na virusi vya COVID-19. Kwa mujibu wa msemaji wa White House Karine Jean-Pierre, rais huyo ana dalili zisizo kali za ugonjwa huo. Jean-Pierre amesema kwamba Biden ameanza kutumia dawa aina ya Paxlovid. Amesema kwamba rais huyo atazingatia kanuni za kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC na atajitenga katika ikulu na kuendelea kutekeleza majukumu yake yote. Mratibu wa masuala ya COVID wa ikulu ya Marekani Dr. Ashish Jha amewaambia waandishi wa habari kwamba Biden mwenye umri wa miaka 79 hakuwa na homa leo asubuhi, lakini akaongeza kwamba ana mafua, kikohozi kikavu na anakabiliwa na uchovu. Mke wa rais Joe Biden amesema kwamba alipimwa leo Alhamisi na kupatikana bila virusi hivyo. Rais Biden amepokea chanjo kikamilifu kama ilivyopendekezwa na CDC. Wakati huo huo, Rais Biden alitarajiwa kuzungumza kuhusu pendekezo la dola bilioni 37 la kupambana na kuzuia uhalifu nchini Marekani. White House ilitoa maelezo ya mpango huo hapo jana kabla ya hotuba ambayo ilitarajiwa kufanywa na Rais Biden kabla ya ripoti kutokea kwamba amepata virusi vya corona, ambayo angeitoa katika jimbo la Pennsylvania. Mpango huo unajumuisha karibu dola bilioni 13 kusaidia katika kuajiri na kutoa mafunzo kwa maafisa wa polisi wapatao 1,100 katika miaka mitano ijayo. Iwapo bunge litaridhia mpango huo, dola zingine bilioni 3 zitatumika kushughulikia mlundikano wa kesi mahakamani, kutatua kesi za mauaji na kuunda vikosi kazi vya ndani ili kupunguza viwango vya mashambulizi ya bunduki. White House ilisema pendekezo la Biden litaongeza adhabu kwa usafirishaji wa dawa aina ya fentanyl na kuliuliza bunge kutunga sheria inayofanya masoko ya mitandaoni kuwajibika ikiwa yatauza bidhaa zilizoibwa. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wa kutetea haki za binadamu na uhuru wa kujieleza leo wametoa wito kwa mamlaka, wagombea na vyama vya kisiasa nchini Kenya kuweka mazingira wezeshi kwa uchaguzi wa amani na kuzuia hasia zinazohusiana na uchaguzi wakati nchi hiyo inapojiandaa kufanya uchaguzi mkuu tarehe 9 mwezi Agosti. Nafasi ya kiraia, ushiriki wa umma, uhuru wa kimsingi na mazingira yasiyo na hasia ni muhimu ili kukuza ushirikishwaji katika mchakato wa uchaguzi na utekelezaji wa haki za kisiasa, wataalamu hao wamesisitiza. Wataalamu hao wakiwa ni pamoja na wakilishi maalum Clement Vall, Mary Lola na Irene Khan wakitoa taarifa ya pamoja kwa ushirikiano na wengine 6 chini ya programu ya Baraza la Haki za Binadamu, waliwataka washikadau wote nchini Kenya kuheshimu na kudumisha haki ya ushiriki wa kisiasa, uhuru wa kukusanyika, wa maoni na wa kujieleza, na vile vile kuheshimu jukumu la mahakama huru katika uchaguzi huo. Na Russia imeanza tena usafirishaji wa gesi asilia kupitia bomba la Nord Stream hadi Ulaya leo Alhamisi, baada ya kutatizwa au kukatizwa kwa shughuli hiyo kwa kipindi cha siku 10 wakati mtambo huo ulipokuwa ukifanyiwa ukarabati. Klaus Müller, mkuu wa wadhibiti wa nishati wa Ujerumani, alituma ujumbe wa Twitter akieleza kwamba mtiririko wa gesi umefikia 40%, kiwango sawa na kile kilichokuwepo kabla ya ukarabati huo kuanza. Ni hayo tu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, studio zetu hapa Washington, kutoka chumba chetu cha habari. Lakini namuona mwenzangu Kenneth Bwire yuko tayari kukuletea mpango wa kwa undani. Mimi naitwa BMJ Mridhi, kwa heri kwa sasa.
Kwa undani. Katika sehemu ya kwanza tunaangazia uchunguzi katika idara ya usalama nchini Tanzania ulioagizwa na Rais Samia Suluhu Hassan, huku akimfuta kazi mkuu wa polisi na tena kumteua kuwa balozi wa Tanzania nchini Zimbabwe. Katika sehemu ya pili tunaangazia uchaguzi wa Kenya na namna unavyosababisha wasiwasi katika nchi jirani kila mwaka wa uchaguzi. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amefanya mabadiliko katika idara ya polisi, akimfuta kazi mkuu wa kikosi hicho Simon Siro baada ya kushikilia nafasi hiyo kwa muda wa miaka 5. Amepewa majukumu mapya na kuwa balozi wa Tanzania nchini Zimbabwe. Wanasiasa upinzani, wanaharakati na wasomi wa sheria wanasema kwamba uongozi wake Siro kama mkuu wa polisi umekumbwa na sifa mbaya za ukandamizaji wa haki za kibinadamu na madai ya ufisadi katika jeshi la polisi Tanzania. Ameongoza kwa mkono wa chuma dhidi ya wanasiasa upinzani na wakosoaji wa serikali. Nafasi yake inachukuliwa na aliyekuwa mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya uhalifu DCI Camillus Wambura. Rais Samia ameunda kamati ya watu 12 wakiongozwa na aliyekuwa jaji mkuu Mohamed Chande Othman kuchunguza idara ya usalama na kuwasilisha ripoti kwake kabla ya utekelezaji. Samia amesema kwamba mabadiliko aliyoyafanya ni mwanzo tu wa mabadiliko makubwa yanayokuja. Ili kujua zaidi yaliyopelekea mabadiliko haya ambayo Rais Samia anasema kwamba ni madogo na makubwa yanakuja, nimezungumza na Samis Al-Hatri, mchambuzi wa siasa za Tanzania, na naanza kwa kueleza kilichopelekea Rais Samia kutekeleza mabadiliko na kuagiza uchunguzi katika idara ya usalama.
Ni kitu ambacho kimechelewa, naweza kusema. Ni kilio kwanza cha watu wengi, wanaharakati wengi wa haki za binadamu, wa vyama vya upinzani. Hasa kwa Zanzibar ni kwamba matukio ya uteuzi wa mkuu wa polisi mpya wa Zanzibar yamepokelewa kwa furaha kubwa, kwa sababu mkuu wa polisi aliyokuwepo aliwahi kutoa amri ya kupigwa risasi kwa Saif Sharif Hamad wakati alipoongoza maandamano ya kupinga uchafuzi wa uchaguzi wa 2020. Na ni mtu ambaye alitoa amri kufanyika kwa mateso ya mwanasiasa maarufu wa Zanzibar, Mheshimiwa Ismail Jussa, ambaye alipigwa na kuvunjwa vunjwa katika sehemu mbalimbali za mwili wake. Kilio cha chama cha upinzani cha Zanzibar cha ACT Wazalendo, moja ya makubaliano waliokuwa nayo ya kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar ni kwamba ya reform jeshi la polisi. Na Maalim Seif baada ya amefariki amekuja mrithi wake Mheshimiwa Othman Masudi. Ni kitu ambacho ajenda ya reform ya jeshi la polisi ni kilio kikubwa katika upande wa Zanzibar. Kwa upande wa bara, mtu aliyeteuliwa kuwa mkuu wa polisi ni mtu ambaye alishiriki sana katika kesi za Mheshimiwa Mbowe, mkuu mwenyekiti wa chama cha Chadema cha upinzani. Kwa mato kwa Mbowe na kuwekwa ndani, huyo alikuwa huyu mkuu wa polisi mpya aliyeteuliwa ameshiriki sana. Kusema wanasema jeshi la polisi la Tanzania linanuka uvundo kwa rushwa, mambo ya kila aina, kutesa, kuwasumbua wafanyabiashara kwenye maduka yao kila sehemu katika jiji la Dar es Salaam. Ni kitu ambacho ni cha kawaida kwa jeshi la polisi na miji mingine, kwa mikoa mingine. Ni kwamba jeshi la polisi ni kero, kama kwa ilivyokuwa Kenya before, kwa polisi kuwa ni stumbling block ya rushwa. Rais Samia, mimi bado nina imani kwamba ana nia nzuri ya kutaka kulibadilisha jeshi la polisi, lakini sina uhakika kwamba watu wanaowateua wote watakuwa watamsaidia. Na vile vile kwamba uteuzi zake zimeleta kidogo quality baina ya Zanzibar na bara. Baadhi ya watu ambao wameteuliwa kwenye jeshi la polisi wengine ni Wazanzibari. Hata ile kilio cha Zanzibar kwamba watu wanaoteuliwa ni watu wa bara tu na wanaletwa Zanzibar kuja kupiga watu risasi, basi
unaposema kwamba anaowateua nao pia wana dosari sehemu ya wale anaowaondoa, matumaini kwamba huenda mabadiliko yakaja yatakuwa ni mabadiliko aina gani kama wanaoingia ni wale wale sehemu ya wale ambao wanaondoka?
Ni kama hierarchy ambayo imekuwa historical katika jeshi vya ulinzi. Mara nyingi ni kwamba anapoondoka sergeant, koplo ndo anapandishwa baadaye kuwa sergeant. Rais Samia wa hili jambo hili vitu vya ulinzi pendeza kwamba hawaruki watu wengine katika kupanda vyeo, anafuata ile walioko chini wengine wanapandisha vyeo. Lakini hatuna uhakika kwamba hawa wanapanda cheo wataleta reform. jeshi la polisi la Tanzania ni problem kubwa ya nchi, ni problem ya ukuaji wa demokrasia, imekuwa ni mouthpiece ya CCM, ya uvurugaji wa uchaguzi, uvurugaji wa mikutano ya siasa ya vyama vya upinzani, wa kubambikia watu kesi za uongo za kila aina. Nimehusika hata mauaji ya watu innocent before na kuambikia kesi za kusema kwamba huyo alikuwa jambazi na baadaye kumbe alikuwa ni mtu mfanya biashara. Many cases happen. Mara nyingi imetokezea kitu kama hicho. Mfano, mtu yote anatolewa mkuu wa polisi wa Zanzibar anakuwa na kazi nzito, kwa sababu anakuwa hendi kupambana na ujambazi. Anawekwa kule specifically kwenda kupambana na upinzani wa siasa wa chama cha upinzani, kudhibiti chama cha upinzani. Badala ya kwamba kuna uporaji katika fukwe za bahari za Zanzibar kwa watalii na nini na nini, lakini focus ya polisi inakuwa kuna kudhibiti vyama vya upinzani. Focus na direction ambayo jeshi letu la polisi na inaelekezwa na chama tawala ni inafanywa ielekee kwenye failure. Haikai kwenye ethics za sheria za jeshi la polisi. Inatumika kama kisiasa karibu, badala kwamba jeshi litumike ni chombo cha ulinzi cha usalama wali na mali zao wa raia, imekuwa ni kitu cha usumbufu katika jamii.
Kamati ambayo ameunda Rais Samia Suluhu Hassan ya watu 12 ikiongozwa na aliyekuwa jaji mkuu Muhammad Chanja Othman na balozi Ombeni Sefwe, itakuwa inachunguza nini na ripoti yake itakuwa inaangazia nini unadhani?
Rais Samia anajua kilio cha Tanzania kwenye jeshi la polisi. Jeshi la polisi toka enzi ya utawala wa awamu ya kwanza ya Rais Nyerere, basi polisi walikuwa wanakuja madukani wanakamata Wahindi na Waarabu kwenye maduka yao kuwatisha na hapa na pale kuwanyang'anya. Ni kitu ambacho jeshi la polisi la Tanzania halina historia nzuri. Katika hii kamati na kidogo imani inapoona huyu Mheshimiwa Chande ni mtu mwanasheria mahiri, vile vile inapomwona balozi Sefue ni mtu ambaye amekaa sana nje, ni mtu balozi aliyekuwepo New York na Washington DC, anaamini labda mchango wake wa kukaa nje na kuona how police operate, maybe watakuja na recommendation nzuri ya kule reform jeshi la polisi, kwa sababu imekuja mpaka wahi kuzungumza wanasiasa kusema kwamba kuna haja tena kuvunjwa jeshi la polisi la Tanzania na kuundwa upya. Wanasiasa wapinzani wanavuliona kwamba lile jeshi kama ndio limekuwa stumbling block kwa kila kitu Tanzania. Ni watu wanataka mabadiliko ya hali ya juu kwenye jeshi. Na kwa hiyo naamini watu wana expectation ya hali ya juu sana kwenye hii tume. Na kuna mambo mengi, kwa mfano uchaguzi uliopita Zanzibar, watu wengi wamepigwa risasi vilema, wameuliwa. Ni jeshi la polisi, ni innocent people. Sina hakika kwamba watu wale wateua baada ya kushatoa majibu hayo watakaokabidhiwa sasa kufanya hizo reform kwamba watakuwa ni right people au vipi, sina hakika. Kwa sababu mara nyingine unafunga tume halafu unaenda kuwapa watu wakuu wa polisi kufanya reform ya jeshi la polisi ambao wao ni part of problem. Kwa sababu jeshi la polisi wanajikava wenyewe na matatizo yao. Hii tumeona Kenya, tumeona Uganda na Tanzania ni same problem ya East Africa. Jeshi la polisi is becoming tatizo kubwa kwa nchi.
Sio polisi tu, ila Samia amesema kwamba uchunguzi wake pia utaenea mpaka kufikia kwa namna ya kupambana na ufisadi, namna ya kupambana na madawa ya kulevya, namna ya kuingilia hata kujua nini kinachoendelea katika idara ya waendesha mashtaka pamoja na idara za magereza. Hizi idara zote kusema kwamba polisi ndiyo wanahusika, lakini pia kuna uvundo mle ndani.
Tembeleni kwenye magereza ya Tanzania, ufanye interview na wafungwa, utakuta kuna watu wengi innocent ambao wamebabikiwa kesi za ajabu ajabu tu na jeshi la polisi. Watu wanasota magerezani kwa kuwa na kesi za kuongo. Kuna tatizo kubwa ambalo licha tunavyokaa tunazungumza tunaona ni sio kitu kidogo. Kuna watu wengi wamefungwa magerezani huko, wamekuwa bundled kwenye magereza kwa kesi za kuwa uongo tu chungu nzima.
Kupigwa risasi kwa Tundu Lissu, kupotea kwa Azory Gwanda, utekaji nyara wa watu ikiwemo Mo Dewji, watu kutojulikana walipo hasa wafanyabiashara wa Kariakoo, mauaji ya Mtwara ikiwemo waandishi wa habari. Hayo yote yamefanyika chini ya aliyekuwa mkuu wa polisi ambaye sasa ameteuliwa kuwa ni balozi, Simon Siro. Kuwa balozi ni kama kuongezewa cheo, kupewa asante. Haya yote yanahusu polisi. Mbona kama yalifanyika wakati huu Siro akiwa ofisini, wakaone tena nafaa kuwakilisha nje ya nchi?
Ni kwamba naona kuna jengo historia tofauti ndani ya Chama cha Mapinduzi ya kuwapa vyeo watu ambao wameshiriki katika uvunjaji wa haki za binadamu. Ni kitu kinachokera kidogo na disturb kwa ile watu wengi. Na Mahita alifanywa balozi hivyo Zimbabwe, alikuwa mkuu wa polisi wa Tanzania akafanywa balozi Zimbabwe, na huyo anapelekwa Zimbabwe ingawa inaonekana Zimbabwe ni nchi ya kidikteta. Sasa sijui Tanzania tuna send signal gani kwa kuteua watu waliovunja haki za binadamu kuwapeleka kwenye nchi ya haki za binadamu, unyaji haki za binadamu. Sikiangalia huyu alikuwa anasema atawapiga wapinzani kama mbwa koko au watu watakaoandamana kudai haki zao. Siro ni mtu ambaye ameshiriki. Ningekwambia mimi ameteuliwa katika nchi za magharibi, yule asingepata accreditation ya ubalozi kutokana na ushiriki wake mkubwa wa uvunjaji wa haki za binadamu. Ukiangalia mauaji yalifanyika kila pahali, Tanga, sijui Amboni, ukaenda huko Kibiti, sehemu mbalimbali za nchi, ameshiriki katika uvunjaji wa haki za binadamu sana, sehemu nyingi. Na ni mtu ambaye ana proud na mambo anayoyafanya ya kukamata watu wapinzani, viongozi wa upinzani au nini. Kwa hiyo hii trend inayofanywa ndani ya Chama cha Mapinduzi wa kuua polisi kwa kupewa bakshishi ya cheo wanapomaliza muda wao ni kitu kidogo kinawaumiza vichwa wa Tanzania. Ikiwa unaunda tume kuchunguza matatizo yaliyo katika jeshi hili na watu ambao wengine wanajulikana very clear ni matatizo katika jeshi la polisi, alafu unaenda kuwapa cheo cha ubalozi, hii kidogo ni very confusing kwa watu wengi na wana harakati haki za binadamu na wana siasa za nchi.
Tume inaundwa, tume inachunguza, baada ya tume mwananchi atatarajia kwamba wahusika katika haya ambayo yanatajwa kama uvundo ndani ya polisi wataajibishwa. Hawahusika wanapewa vyeo. Maana gani ya hii tume?
Rais Samia huwa anatumia busara ya kuondoa watu, na wale watu wanaondolewa wasione kwamba wameondolewa kwa kashfa au kwa kunyanyaswa. Kwa hiyo anaona njia nyingine ya kuwaleta watu wengine makini pale, kuleta mabadiliko wale waliopo, kuwapa zawadi ya vyeo, kuwaondoa pale katika sehemu ambayo anataka kufanya mabadiliko. Hii tumeona staili hii ameifanya sana toka ingie katika urais wake. Nafikiri labda njia moja ya kuondoa yule mkuu wa polisi pale basi ni kumpeleka Zimbabwe, lakini sioni ni signal nzuri tunayosendi sisi. Sisi tunatakiwa Zimbabwe tupeleke mtu ambaye anataka mambo ya utawala bora, anataka heshima haki za watu, lakini sisi tunapenda mtu ambaye anapiga watu bakora, anapiga watu risasi, ndio tunampeleka kwenda kutorepresent nje. Sioni kwamba hii inajenga taswira nzuri ya jina la Tanzania. Naoita Tanzania kisiwa cha amani.
Ni Samis Al-Hatri, mchambuzi wa siasa za Tanzania. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Narejea na sehemu ya pili muda si mrefu. Katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika VOA, mimi ni Kenneth Bwire. Katika sehemu hii mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi ameangazia uchaguzi wa Kenya na namna unavyofuatiliwa kwa karibu sana na nchi jirani, ikitiliwa manani namna uchaguzi wa miaka iliyopita ilivyotikisa shughuli za biashara na uchumi katika nchi jirani.
Zikiwa zimesalia wiki mbili kabla ya uchaguzi mkuu wa Kenya, kuna hofu kwamba uchaguzi huu unaweza kutatiza hasa usafirishaji wa bidhaa kutoka bandari ya Mombasa kwenda kwa majirani zake wasio na bandari kama vile Uganda, Sudan Kusini, Rwanda na hata maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti zinasema kwamba wabunge nchini Uganda wamekuwa wakijadili athari za uchaguzi wa Kenya na kumshawishi Rais Yoweri Museveni kuihakikishia nchi kwamba kuna mipango ya kuhakikisha bidhaa zake zinazotoka nje zitakuwa salama. Wabunge wa Uganda waliripotiwa kuibua wasiwasi bungeni kwamba uchaguzi wa Kenya wa Agosti 9 unaweza kuathiri nchi hiyo isiyo na bandari ambayo inategemea bandari ya Mombasa kwa bidhaa zake nyingi kutoka nje. Wabunge hao waliripotiwa kumtaka Rais Museveni kuweka hadharani mipango ya kuilinda Uganda dhidi ya athari zinazoweza kutokana na uchaguzi endapo matokeo yatavuruga usambazaji bidhaa kama ilivyokuwa mwaka 2007-2008. John Kibego ni mwandishi wa habari nchini Uganda.
Kila uchaguzi unapofanyika Kenya kutokea hali ya wasiwasi, yani wafanyabiashara wengi wa huku Uganda huwa wanapunguza shughuli zao za kibiashara kuelekea Kenya. Na hiyo inamaanisha kwamba kila mtu anaogopa kuwekeza pesa zake akapakia bidhaa kutoka Kenya Mombasa kuja huku Uganda katika wakati ambapo kuna wasiwasi, anahofia bidhaa zake zinaweza kuchomwa, zinaweza kuzuiliwa barabarani na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo nakuta kwamba katikati mwa mji wa Kampala biashara huwa inapungua katika siku hizo zinapokaribia uchaguzi wa Kenya, kwani hata wafanyabiashara wale wanatoka katika nchi zile kama Sudan Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Rwanda kupitisha bidhaa zao kutoka Nairobi kupitia Kampala, huwa nao wanapungua kwa sababu ya wasiwasi na kupanda kwa bei hizo za bidhaa. Kuna kumbukumbu ile ya mwaka uchaguzi wa mwaka 2008 ambako kulikuwa vurugu kubwa nchini Kenya na kuathiri vibaya biashara huku Uganda. Tayari kuna hofu, na hofu hiyo kutokana na malalamiko yale yanatoka chini, wananchi wanataka serikali kuhakikisha kwamba ina mikakati ambayo imeweka kuona kwamba uchaguzi wa Kenya hautaathiri usafirishaji wa bidhaa nchini Uganda. Sauti imetokea bungeni ambapo wabunge wanaitaka serikali ieleze haraka mipango iliyopo ili wananchi wawe watulivu. Naye kulingana na habari zilizopo mjini Kampala maneno kuu, watu wameanza kuagiza bidhaa za ziada ambazo zinaweza kusaidia wakati endapo vurugu ama wasiwasi itatokea ya kuzuia bidhaa kuingia kama kawaida. Na pia Wizara ya Viwanda ya Uganda imesema kwamba nao wanajaribu kuingiza bidhaa kama vile mafuta kwa 15% ziada, kuna kwamba wamejaribu kumitigate ama kuzuia uwezekano wowote wa ukata wa usafirishaji wa bidhaa kutoka Kenya kuingia Uganda, na hivyo hivyo wakiwashauri wananchi wale wenye uwezo. Na pia walipokuwa kijaribu kuhusia ni mbadala gani ikiwa njia ya Kenya bandari ya Mombasa haitategemewa tena kupitia Nairobi, wanagusia kuangazia jinsi gani wanaweza kupitisha bidhaa za Uganda kule kwenye bandari ya Dar es Salaam. Tungesema kwamba tunawaomba wale wanaogombea na Wakenya wenyewe kuhakikisha kwamba wanachukua nani siasa, sio kama chupi zinazoweza kutokea zikaleta vurugu, zikaleta mvutano wa kisiasa unaosababisha hata mauaji ya wananchi kama ilivyokuwa mwaka 2008. Haya mambo ni sasa hivi wanastahili kuangalia kwamba wakomae kisiasa, ukiwa umeshindwa waacha ya mambo, kwa sababu wajue yanaathiri wanajumuiya wengine wa Afrika Mashariki. Wajue kwamba wana bandari inayotegemewa na Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hasa katika eneo la mashariki, Sudani Kusini na mara nyingine Jamhuri ya Afrika ya Kati.
Waagizaji kutoka nchi ambazo hazina bandari tayari wanatafuta njia mbadala, huku wauzaji wa mafuta wakiripotiwa kupendelea bandari ya Dar es Salaam kwa uingizaji wa bidhaa za petroli. Baadhi ya vyombo vya habari hapa nchini Kenya vimekuwa vikiripoti kwamba joto la kampeni za Kenya kuelekea uchaguzi mkuu wa Agosti 9 linaathiri usambazaji wa bidhaa, huku Tanzania ikinufaika pakubwa wakati mizigo mingi inayosafirishwa kwenda ukanda wa maziwa makuu ikielekezwa kwenye bandari ya Dar es Salaam. Hata hivyo, licha ya kuchacha kwa kampeni za uchaguzi, Kenya imewahakikishia majirani zake mara kwa mara kuhusu usambazaji wa bidhaa bila tatizo kupitia bandari ya Mombasa. Vurugu zimewaumiza majirani wa Kenya hapo awali mwaka 2007 na chaguzi zilizofuata, lakini hazijakuwa mbaya kama mwaka wa 2007 na 2008 wakati waagizaji walipopoteza bidhaa na biashara zenye thamani ya mamilioni ya dola. Ukanda huu unaunganisha bandari ya Mombasa na nchi za Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda, Sudan Kusini na Uganda. Njia zake kuu ni Luakaka kwenye mpaka wa Kenya na Uganda, na Dapal kwenye mpaka wa Kenya na Sudan Kusini, na Todonyang kwenye mpaka wa Kenya, Uganda na Ethiopia. Tom Ndahiro, ambaye ni mchambuzi wa siasa nchini Rwanda, anasema itakuwa vyema iwapo waagizaji wataagiza na kuhifadhi bidhaa zaidi wakati huu.
Nimesha kuzungumza na wafanyabiashara ni jinsi gani wanavyojihami kutokana na yale yanayoweza kutokea katika nchi ya Kenya wakati kuna vurugu, na ukizingatia kuwa bandari ya Mombasa huwa ni inategemewa na nchi za Uganda, DRC na Rwanda kwa upande mmoja. Katika mazungumzo ninayofanya na baadhi ya wafanyabiashara wananiambia kuwa baada ya yaliyotokea mwaka 2007 wengi wao hupendelea kutuma bidhaa, kuagiza bidhaa kupitia bandari ya Dar es Salaam katika miezi hiyo ambayo wanatarajia kunaweza kuwepo na matatizo, kwa sababu hakuna shaka kuwa wanaweza kuwa na matatizo yote ya mizigo yao. Nadhani ndio kitu ambacho naweza kusema kuwa wafanyabiashara kama wana watano hivi ambao ni waagizaji wa bidhaa kutoka nje walivyoniambia. Kwangu mimi, watu wanaoagiza bidhaa kutoka nje inabidi kwanza wawe na wawe na bidhaa za kutosha kabla ya uchaguzi, na ikiwezekana wapitishe bidhaa hizo katika bandari ambayo wanahakika kuwa inaweza kuwa ni salama zaidi na hakutakuwepo na purukushani au na matatizo yoyote yale. Ukiangalia 2007 kidogo mgogoro na zile vurugu za uchaguzi zilimaliza muda mrefu, lakini mwaka 2013 na 2007 hakukuwepo na tatizo lolote, na nadhani kwa sababu sasa hivi kuna bidhaa zinapitia katika bandari ya Dar es Salaam na baadhi zinapitia kwenye bandari ya Tanga, watu hawako tegemezi kutokana na tatizo hilo. Lakini nadhani kuwa kwa nchi kama Sudani ya Kusini, Uganda, jibu litakuwa ni kama watadhani kuwa kutakuwa na upungufu wa petroli na diesel na baadhi ya bidhaa zingine, ni kujihami kabla unakuwepo na unakuwa umeagiza vitu vya kutosha na unahakisha unakuwa una hazina isiyotetereka kwa muda ambao unaweza kutegemea kuwepo kwa matatizo ya vurugu za uchaguzi Kenya, ambayo ndio njia kubwa ya ugavi.
Bandari ya Mombasa inasaidia majirani zake kuagiza bidhaa za mafuta, klinka ambayo hutumika kutengeneza saruji, chuma, lami kwa ajili ya ujenzi wa barabara na magari ya mitumba, huko bidhaa kuu zinazouzwa nje ni pamoja na chai na kahawa, huko kiasi kikubwa cha mizigo ikisafirishwa kwa njia ya barabara. Kutokana na umuhimu mkubwa wa ustawi wa kiuchumi wa nchi majirani, matokeo ya uchaguzi wa urais wa Kenya yatakuwa na athari ya kibiashara katika kanda hii. Jumla ya mizigo iliyopitia bandari ya Mombasa imeongezeka katika miaka mitano iliyopita kutoka tani milioni 27 mwaka 2017 hadi tani milioni 34 kulingana na ripoti ya Aprili mwaka 2022. Lakini ukuaji huu unaweza kuathirika vibaya iwapo mambo yataenda vibaya kwenye uchaguzi.
Ripoti hiyo ya Jason Nyakundi inakamilisha kwa undani hii leo. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Aida Isa. Nimekuwa mtayarishaji na msimulizi Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza na uwe na usiku mtulivu.
Wake up, wake up, wake up, wake up. Are you there? Are you there? Are you there? Are you there?